Ian, a te ciò vuoi che abbiamo fatto la scena con l'edizione del programma che mi è il colonialismo paese. Che fa un paliaiem, al da la Harstein, è stato che mi sono quasi flaffa, mi è il professor Joe Perotta. E se ne faccio?
Se ne dire questa mia fama, Joe.
Naturalmente, il professor Joe Perotta deve con la mia ricerca di uomo, lo pubblicava ferma volumi. Fortress Colony, the final act, and in Flachas, the final act, the final act. And I say, Joe.
So what, I say what.
L'altra cosa che ho detto è che si ammena il celebrazione dell'indipendenza. Forse stiamo con blu nella mecca, non ci sono affari particolari, li vuoi tanto il faccar fiom, li vuoi tanto il nota.
Guarda, me l'ha fatto lì, naxseb, li sgurando il nota, e le celebrazioni al-kem sar sforz qawwi biex ikunu kemm jista' jkun attraenti kienu s'intendi taħt biex ngħidlek taħt id-del tal-fatt li l-gvern ma tantx kellu flus jiberba. U għalkemm sar attentat li naħseb kollox ma kollox irnexxa biex jinkludi kemm jista' jkun il-pubbliku, iċ-ċelebrazzjonijiet, però ovvjament ma kinux it-tip ta' ċelebrazzjoni mdor nhar ta' żmien. Dak li l-infiq immens ta' dak iż-żmien liri. Kellek komitat li kien iċċerjat minn-Ministru Carmelo Caruana u dawn nafu fost affarijiet oħra kienu rranġaw biex il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħqu fil-lejliet il-ġurnata tal-indipendenza għalkemm bdew fis-16 ta' Settembru. U l-qofol kellha tkun iċ-ċerimonja tat-tluħ tal-bandiera Maltija u l-inżul tal-bandiera Ingliża simbolikament turi kif is-sovranità kienet tiġi trasferita mill-Gran Brittanja għal-Gvern Malti.
Kien kontem bħala tifel dakinhar bil-lejl fl-arena tal-indipendenza bagħad isejjaħ imbagħad u l ħafna nies li kienu hemmhekk. Kienu ġranet sbieħ ħafna, ma kien hemm ukoll qed ngħidsew protesti minnaħa tal-Partit
Komunista. Kienet naħseb jiena daqsxejn ta' ħasra li d-differenzi li kien hemm politiċi baqgħu jippersistu anki fi żmien dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Infatti kellna l-fatt li kienet inħarġet liġi għal dak iż-żmien li kien tajt li ma jistax ikun hemm follow ta' nies mingħajr permess u ma jistax isiru kien ġemm il-ban fuq il-meetings il-Furjana u l-Belt, però xorta waħda inġabru ħafna segwaċi tal-partit il-Laburista Mexxijin mill-Perry Domintov li bdew jagħmlu minn kollox biex il-ċelebrazzjoni li kien hemm fil-arena, pereżempju meta saret meta wara l-opening tal-State Parliament ġew mgħoddija dawk li jgħidulhom il-Constitutional Instruments, jiġifieri il-korrespondenza uffiċjali li taraf is-sovranità ġdida ta' Malta. Kellek ukoll xi inċidenti, ma kienx inċidenti kbar, ma kellek x'inċidenti. Però bħalma il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet li kienu ċ-ċerimonja ta' filgħaxija ta' billejl fejn kien hemm il-Fosos tal-Furjana miżawda bin-nies u ovvjament kienet xi ħaġa kienet xena memorabbli li għada naraw it-tratti tagħha minn sena sena dwar dak li kien sar hemmhekk. Kellna wkoll madwar Malta Għawdex ħafna toroq iddekorati, kellna marċijiet mill-banet, kellna cultural shows, exhibitions, kellna wkoll displays mis-servizz Ingliżi u kien hemm rally kbir ta' tfal tal-iskola, il-Fosos tal-Furjana, kellek festival ta' sports akwatiku, kellek tiġrid ta' żwiemel u kellek ukoll servizzi ta' tifkira għal-mejtin u barra minn hekk kellek dak li huwa tant huwa Malti kellek displays kbar ta' ħruq tan-nar ċelebrazzjonijiet. u ħarġu wkoll sed bolla l-apposta li kien jikkommemoraw l-indipendenza. Issa fl-20 ta' Awwissu, ġifieri qabel ma sar dan l-ewwel ċelebrazzjonijiet, l-Assemblea Leġislattiva kienet iddibattit u approvat 34 vot kontra 16 riżoluzzjoni li kienet tesprimi x-xewqa li Malta issir membru tal-Commonwealth appena issir pajjiż indipendenti.
Ġo, jek nista' interrompik jew kien qed ngħidu 34 kontra 16, għandna qed ngħidu li l-Partit Laburista vvota kontra u favur barra l-Partit Nazzjonalista kien hemm il-Partiti tax-ċentru, il-Partit Sekelhom li trid.
Il-partiti l-oħra gwell. U dina r-riżoluzzjoni għaddiet kif għadni bebo 30 vot kontra 16 u allura il-Gvern Malti ikkontaktja l-Gvern Ingliż biex jibda l-proċess biex Malta tkun tista' ssir membru tal-Kongress. Ta' mhuwiet jispjega li biex pajjiż isir membru tal-Commonwealth li jiġri hija li il-Gvern Ingliż f'isem ir-Reġina li kienet s'intendi il-ħed tal-Commonwealth tikteb lil kull gvern ieħor membru tal-Commonwealth. U issaqsuhom jekk huma jaqblux li dak il-pajjiż partikolari dal-każ Malta għandix tiġi aċċettata bħala membru tal-Commonwealth.
Naturalment il-pajjiżi li kienu koloni Ingliżi jishom kollha kienu b'mod naturali jidħlu fil-Commonwealth qed ngħidu?
Iwa, fil-fatt kien ġara xi ħaġa interessanti, m'għandix taqsam Malta di. Imma kultant sett jafferta minn qed jgħidu. Għadhom il-problemi li kien hemm meta l-Indja saret indipendenti, kienet li għall-ewwel darba l-Indja ridet tkun membru tal-Commonwealth. Però fl-istess ħin kienet l-ewwel darba li kien se jkollok membru tal-Commonwealth li kien se jkun Repubblika. U dan kien ħoloq daqsxejn ta' battibek, però ġiet riżolta l-kustjoni u l-Indja ovvjament saret membru importanti tal-Commonwealth.
Il-Partit Laburista għala kien kontra li Malta tidħol fil-Commonwealth.
Għax u kien għaddej fil-proċess dan iż-żmien li mhux qed jaraf li Malta għandha sovranità.
Mhux għax kellu oġġezzjoni fil-prinċipju għall-Commonwealth.
U qatt ma kien qal u kien qal li dika d-deċiżjoni tal-Commonwealth għandha tiġi riżolta, jiġifieri se mhux membri ewlej wara l-indipendenza. Issa il-Partit Laburista kien adotta il-pożizzjoni li dina kienet indipendenza finta u għalhekk ma rridx kollu x'jaqsam ma' dik il-deċiżjoni. Issa, il-proċess kien sar minħa tal-Ingliżi dan kien xi ħaġa ovvjament li ma jħux tul ta' żmien, jieħu ftit ġranet, forsi ftit ġimgħat, ħares ġimgħatejn, tlieta, u r-risposti kienu kollha favur. U din importanti għax li tkun hemm deċiżjoni unanima biex jiġi aċċettat membru ġdid. Però l-ebda pajjiż ma kellu oġġezzjoni. U fil-fatt, fid-9 ta' Settembru, il-High Commissioner Ingliż Wakefield ingħata istruzzjonijiet biex formalment jabża l-Gvern Malti li l-membri kollha tal-Commonwealth kienu aċċettaw it-talba ta' Malta biex tissieħeb bħala membru. U mbagħad kellek ukoll li fil-2 ta' Settembru Borzo li fil-kitab lis-sens u qallu li l-Gvern Malti kellu l-intenzjoni li jissieħeb ukoll bħala membru tal-United Nations wara l-indipendenza. Issa inti biex issir membru tal-United Nations irid ikollok xi pajjiż jew pajjiżi biex jisponsorjawk irsbu t-talba tiegħek u il-Gvern Malti talab il-Gvern Ingliż biex u jekk ikun hemm xi pajjiżi oħra ukoll li huma lesti jisponsorjaw it-talba ta' Malta allura il-Gvern ikun jista' jagħmel applikazzjoni formali għall-membership. Issa l-uniku għax dan irid ikun membru li sponsorja mhux fil-General Assembly, imma qed ikun fil-Kunsill tas-Sigurtà. Issa ovvjament il-Gran Brittanja, il-Renju Unit kienet parti mis-Security Council, xi għadha mill-5 permanent members u Security Council, u l-uniku membru ieħor tal-Commonwealth dak iż-żmien li kien fil-Security Council kien Zambia. U il-missjoni Ingliża fin-New York ikkontaktjat il-rappreżentanti ta' Zambia u talbithom biex jisponsorjaw ukoll l-applikazzjoni ta' Malta li fil-fatt iż-Zambia aċċettat li tagħmel. U Malta saret formalment membru tal-United Nations fit-2 ta' Diċembru 1964 u kellha bħala l-ewwel rappreżentant tagħha akkreditat għall-United Nations li l-MCP Dr. Arvin Pardo. Issa ħafna kienu kważi aw Malta kienu kważi sens li kemm ħafna nies kienu gburin li Malta saret membru tal-United Nations, imma ħafna kienu qed ipoġġu l-mistoqsija sa Malta x'differenza se tista' tagħmel fil-United Nations, x'effett jista' jkollha. Fil-fatt jekk wieħed iħares lejn iż-żmien li Malta, iż-żmien li Malta jilha fil-United Nations, wieħed jinnota u naħseb ta' minnha ngħidu għadi li Malta dan din l-Assembleja Internazzjonali dak l-Ingliżi jgħidulu punched above her weight. Jiġifieri għamlet affarijiet li wieħed ma kienx jistenna minn pajjiż żgħir bħal il-pajjiż tagħna.
Tista' semmi xi eżempju ġew imma?
Mela le, għandna per eżempju waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet Malta fis-sens tagħha li riedet tagħti kontribut għall-paċi dinija kienet li qajmet il-kustjoni tal-ħtieġa li ikun hemm reġistru internazzjonali tat-traffikar tal-armi. Biċċa xorta traffikar tal-armi hija waħda mill-problemi kbar li hemm fid-dinja internazzjonali biex tal-lum però l-lum kompliz diede, u l-idea ta' Malta kienet li dan il-reġistru ikun jista' jinżamm dak li jgħidulu track, jiġifieri ikun hemm għarfien ta' mnej ġejjin l-iktar armi u fejn sejrin, ecc. Issa meta toħroġ bidea fil-United Nations mhix xi ħaġa li tpoġġi għallum u l-għadha tkun aċċettata jew riġettata, da jkun hemm ħafna meetings, ħafna diskussjonijiet, l-iktar ħaġa importanti hija li trid iġġib il-konsens tal-ħames membri permanenti tal-Security Council u ħafna drabi għaddi għaxin ta' żmien mhux ħażin, però fil-fatt Malta ġabi żewġ u dana sar. S'intendi, ħaġa oħra li kontribwit Malta kienet meta resqet il-proposta li il-baħar għandu jkun xi ħaġa ta' d-dinja kollha. U allura għandu jiġi protett u m'għandux jiġi esploitat mill-pajjiżi li kellhom ir-riżorsi li jagħmlu xi ħaġa bħal din. Dina deret rivoluzzjonarja meta tresqet minn Arvid Pardo, kien hemm ukoll dak iż-żmien anke f'Malta, minn rawa xi ħaġa u hija bdaq se jekk għalfejn dal ħafna. Illum nafu kemm hija importanti. U fil-fatt dina mhux biss ġiet aċċettata u llum hija parti mill-liġi mondjali, imma barra minn hekk nafu li Malta baqgħet żgħu pożizzjoni qawwija u vuċi qawwija dak li kien qed jiġri hemmhekk. Infatti għandna esperti Maltin, taw per eżempju il-professur David Attard, sellimlu minn hawnhekk, wieħed min-nies li tant ħadem biex din l-idea tiġi żviluppata u stabbilita bħala xi ħaġa permanenti. Dan biex nagħti żewġ eżempji u sendu miżjed fuq dawn l-affarijiet, ma biex nuri li Malta ma kienx fil-United Nations sempliċiment biex ikollha siġġu dan il-forum internazzjonali.
Fil-fatt fatt huwa l-preżenza ta' Arvid Pardo għamlet differenza kbira.
Iva, Arvid Pardo kien dedikat ħafna, dan kien jaf kien diplomatiku tajjeb, kien diplomatiku fin, u għadha mill-affarijiet li dejjem u nsemmu li inti għandek missjoni fi New York li hija żgħira immens, flus m'hemmx, letteralment budget on a shoestring kif jgħidu l-Ingliżi. Però xorta waħda kien isir ħafna xogħol importanti. Issa aċċerna.
Naturalment tisma' li sema Arvid Pardo ġew l-inqas ħaġa li ġiet ukoll kien Malti mill-isem ma kien biex jieħu. Meta tisma' li sem Arvid Pardo mhux jisem Malti.
Iva, għanna ħafna smijiet hekk ta'.
Għalhekk,
m'għandix għalfejn noħduha bi kbira. Ivvermati stieden għall-aċċerrazzjonijiet il-rappreżentanti tal-Istati Ewropej, tal-Punent kollha, xieħut mill-Commonwealth Countries, membri tal-NATO, pajjiżi tal-Mediterran, u anki il-membri tal-Security Council, l-Svizzera, l-Santa Sede, u organizzazzjonijiet internazzjonali bħalma huma l-Ordni Sovrana ta' San Juan, il-NATO, il-United Nations, WHO, UNESCO, l-ILO, il-FAO, ecc., biex jibgħatu rappreżentanti tagħhom hawnhekk. Hawnhekk ukoll kellek daqsxejn ta' li qed tingħata ta' ċertu attenzjoni. Inħabba l-fatt li meta qed jistieden lill-membri tas-Security Council, il-Gvern Malti qed jistieden lill-Unjoni Sovjetika. U meta tqis l-istorbju li kienet qajmet il-ġunta meta mentof kien tkellem dwar relazzjonijiet ma pajjiżi komunisti, allura x'kienet se tagħmel il-ġunta meta se ġġib l-prem biex ngħidu hekk mill-pajjiżi komunisti rappreżentanti tagħhom f'Malta. U dinha xi ħaġa li kien hemm minn bil-kwiet il-kwiet fetaħlu għajnejh dwar il-borġu li daqalhom mhux da l-klim tiegħu imma mhux interessat lil problema. Dak huwa pajjiż mill-Security Council u tkun stupidaġni li titfarasek fir-ramel u tippretendi li l-Russja ma teżistix. Kellek problema oħra, per eżempju, jekk inti tistieden lill-Libja jew l-Eġittu, jattendi l-Iżrael inħabba li dan kien żmien ta' tensjoni immens illum. Xorta temm it-tensjoni.
Anke magħruf ukoll. Jekk tistieden lill-Iżrael jattendu l-oħrajn.
Ejja, s'intendi, dak irek is-sens. Dina reċiproka hu. Ir-risposta għal din mistoqsija kienet qiva. Attendew xorta waħda. Issa l-biċċa xogħol kienet li inti toqgħod attent dak li jgħidu l-protokoll. Meta jkollu dan mistidni, dan mhux kulħadd ipoġġi fejn ifettillu. Kulħadd ikollu l-post magħżul għalih u hemmhekk fejn jidħol il-protokoll. Pereżempju, jekk inti tara il-laqgħa li jkollu il-Prinistru kull sena ma' l-ambasċaturi akkreditati għal Malta, dawka ikunu qegħdin bil-qiegħda dak li jgħidula r-rank of seniority. Seniority fis-sens kemm ikun ilu dak l-individwu jirrappreżenta l-pajjiżu. Fatt ħafna drabi il-bniedem li jkun l-iktar li ilu jirrappreżenta l-pajjiżu f'Malta ikun il-rappreżentant tas-Santa Sede, għax dak idhom ħafna biex jinbidel.
Anke dak jidher li hemm xi protokoll internazzjonali li jkollu l-preċedenza.
Iva, imma di waħda minn l-affarijiet li tort, kemm ikun ilu li rappreżenta lill-pajjiżu. U għal ħafna snin, pereżempju, kien ikun hemm diffikultà kbira biex jaċċertaw li jekk jinċertaw li l-ambaxxatur tal-Libja u l-ambaxxatur tal-Iżrael se jkunu ġodej xulxin, allura jirranġaw is-siġġib tal-imut. Li wieħed jispiċċa ftar ftar ingiela u l-ieħor jibda bidu ta' ringiela l-oħra. Biex ma jiġux eżatt. Għadek xulxin. Forsi wieħed jgħidilhom lob ta' tfal daw, però fil-dak internazzjonali huma affarijiet li jtieħdu fil-fora internazzjonali jtieħdu b'serjetà kbira. Dik naraw pereżempju rapporti ta' Times of Malta ta' dik iż-żmien dwar dan qalet li 60 pajjiż kienu ġew mistiedna biex jattendu. U inqalet problema oħra wkoll inħabba l-fatt li wieħed mill-membri tal-Security Council dak iż-żmien li kien suppost jirrappreżenta the Republic of China, fil-fatt ma kienx jirrappreżenta the Republic of China. Kien jirrappreżenta
l-Taiwan, sabu.
Ajjeb. Issa.
Għax dak iż-żmien qed ngħidsew Taiwan kien fuq il-Kunsill ta' Sigurtà jew le?
Żgur, għax meta twaqfet il-United Nations, il-siġġu ta' Ċina spiċċa anti Taiwan. Ma ninsew li kieta d-dejja gwerra ċivili fil-ċina. U fil-gwerra ċivili il-gvern immexxi minn Chiang Kai-shek. Dana tela fil-gwerra u kellu jirtira bil-forzi tiegħu s-sebaċi tiegħu għal-gżira ta' Taiwan. Però u kien baqa' jiġi magħruf mill-punent, speċjalment bħala il-rappreżentant leġittimu ta' Ċina. Issa ovvjament ir-Russi ma ridux jibqgħu jafu lilhom, però min se jkun u min ma jkunx biex jitneħħa minn hemmhekk, irid tkun vot li il-ħames permanent members kollha jaqblu fuqu minħabba l-vito. Allura it-Taiwan baqa' jirrappreżenta ċ-Ċina kienet ridikola, għalli naħseb li ta' kelma preċiża. Kienet xam, ma kienx realtà, però l-fatt jibqa' li kien parti mill-Security Council u allura u kien ir-rappreżentant ta' Ċina. Issa l-biża li qamet hawnhekk kienet aħna Malta għadha tibda bħala stat sovran se tidħol fil-kustjonijiet li kien hemm kbar bejn dak li jkunu jsejħu ż-żewġ Chinas, Taiwan u China proprja, People's Republic of China. Minnar oħra il-Ċiniżi ta' Taiwan dawna wkoll kienu għamlu diġà l-homework u għadha mill-affeċi kienu għamlu kienu approċċjaw lill-gvern Malti biex jaraw xajnuna jistgħu jagħtu lill-Malta. U fil-fatt insibu li kienu taw għajnuna, per eżempju kien titħares lejn il-bridges li hemm tar-Regional Road. Dak huwa xogħol iċ-Ċiniżi ta' Taiwan.
Anke l-mini jidirli.
Anke l-mini, s'intendi. Dak huwa parti mill-dak ta' fordiri. Però kien hemm din il-biża li Times of Malta għamlet xejn mhux ħażin dwarha, dwar jekk Malta se tispiċċa fil-kustjoni żewġ Ċinas. L-Amerikani ippruvaw jinfluwenzaw lill-gvern Malti dwar din. U interessanti li l-parti tal-gvern Amerikan kien. Tistiden lebda waħda minnhom.
L-Ċina komunista u daqs il-Taiwan.
Ċina ta' Taiwan.
Isma.
U l-gvern Malti l-assurdi tiegħu kienet gvern Amerikan. Grazzi ħafna tal-parir, tista' taħseb li trid, però deċiżjoni waħdu aħna. U fil-fatt kienu stidmu l-gvern ta' Taiwan bħala membru u ma l-gvern Malti żamma l-protokoll li dan huwa membru tal-
Konsil ta' sigurtà.
Ta' sigurtà. Allura għandu jiġi. Tajjeb. Issa, meta ġi rappreżentant ta' Taiwan, ħan se jaħlu ta' Taiwan ħan niftehmu, Xu Kai, dak li jagħti press conference il-Belt l-erba 16 ta' Settembru. U meta kien se jtibda press conference marru fuq suġġent tal-pulizija konti stabbli u dawna għalulu li ma kellux permess biex jitkellem lill-press. Dana ma għajimx kustjonijiet xuxu kaj imma għamel dikjarazzjoni lill-pulizija għallhom li kien se jgħat jagħmel complaint uffiċjali. Però l-affer ġew arranġati meta iktar tard tieħed l-studios tal-MTV biex jagħti interview lit-television Maltija. U qed ngħidhom dar affarijiet għax wieħed ta' jara wkoll kemm ħafna drabi jkun hemm intriċċi f'affarijiet li huma jidru smooth sailing u m'hemmx ta' xejn. Issa hawnhekk ta' minn ngħid xi ħaġa importanti li nsemmuhom dawn. Inti fil-ħin tal-programm semmejt il-fatt li kien hemm ċerta oppożizzjoni organizzata minnaħar tal-Labour Party u anki semmejta u naħseb ta' minn nitkellmu daqsxejn li naraw x'kien hemm behind it. Il-traċedja biex ngħidilha hekk tal-indipendenza ta' Malta.
Kif sew ġew, inti qed tgħid it-traċedja tal-indipendenza ta' Malta. Fi traċedja kienet?
Iva, il-traċedja fil-sens li flok kiena ċaħġa li bħalma jmissamnet għaqdet il-pajis komplet, komplet tifirdu fil-sens li il-Partit Laborista baqa ma jridx jaċċetta il-fatt li Malta vera saret pajis, pajis sovra. Issa din hija xi ħaġa li ta' min wieħed naħseb jitkellem daqsxejn fuqha u nipprova nirrispondu l-mistoqsija ta' Malta saret pajis sovran jew ma saretx. Issa
ma mhux ovvja li saret għalfejn hemm din l-mistoqsija.
Mhux ovvja għax ajna nisimgħu u għatem min jirreferti sallu li din l-indipendenza kienet waħda fażulla, kienet dipendenza mxelfa, indipendenza fejn fil-fatt ma konniex indipendenti u daw l-affarijiet. U għadha mill-affarijiet li jissemmew hija pereżempju li kienet taw preżenza qawwija ta' elementi ekonomiċi barranin. Kif?
Dawk tal-forzi armati Ingliżi.
U kienaw il-forzi armati Ingliżi fil-pajis. Issa ejja nagħu daqsxejn. Nawna jiġu preżentati ħafna drabi bħala elementi li juru r-Malta ma kienet sovran. Ħanaw xiġri wara s-sovranità ta' Malta. L-ewwel ħaġa l-ewwel mistoqsija għandu l-element ekonomiku. Insaqsu mistoqsija ġenerali u naw kif tapplika għal ħafna koloni oħra li saru indipendenti f'dan periodu ta' żminijiet ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Dal pajjiżi li saru sovrani awtomatikament għax saru sovrani saru ekonomikament indipendenti, jiġifieri li dawna m'għandhomx bżonn li jkun hemm input qawwi fl-ekonomija tagħhom minn pajjiżi barrani. Naħseb li ma tistax issemmi kolonja waħda li tista' tgħidilha li kienet il-pożizzjoni. U Malta kienet waħda minn. Infatti, il-Partit Laburista u Domminto fin-nifsu kien reputatament jagħmel aċċenn għal fatt li ma nistgħux għax insiru dipendenti ma niddependux ukoll u nirsistu biex ikollna għajnuna barranija. Fatti, għadhom l-affarijiet li kien qed jagħmel il-Partit Laburista u naħseb kien pass tajjeb kien li fi żmien ta' qabel l-indipendenza kienet jifrex kemm jista' jkun il-kuntatti tiegħu biex jistabbilixxi relazzjonijiet ta' ħbiberija ma' mexxejja pajjiżi oħra biex bilan li dana jkun jista' jikkontribwixxu lejn l-ekonomija ta' Malta wara l-indipendenza. Il-kwestjoni tal-bażi naħseb jiena kienet waħda iktar argument politiku milli argument reali. U għadha mill-affarijiet li jekk wieħed joqgħod attent jara li Mintoff kien jitkellem fuq żewġ livelli. Kien jagħti intendere li hu jrid li l-bażi tispiċċa minn Malta. U naħseb kienet jgħid xi ħaġa li hu kien jemmen fih. Però kien dejjem attent li qatt ma jagħti data meta għandha tispiċċa din il-bażi. Jiġifieri l-mistoqsija hija din. Kieku kien gvern laburista meta Malta saret indipendenti, il-bażi kien tispiċċa l-għadha tal-indipendenza, u naħseb li l-istorja turi biċċa li dana ma kienx se jkun possibbli. Tantu hekk li seba' snin wara l-indipendenza fil 1971, il-gvern laburista ġeddiet il-preżenza tal-bażi, ġeddiet taħt kondizzjonijiet li kienu finanzjarjament iktar favorevoli, però kellu favur tiegħu żewġ affarijiet li l-Gvern Nazzjonalista fis-64 ma kellux. L-ewwel waħda, il-fatt li bil-Libja warajh kien fi stat li jista' ibbeżża li flok l-Ingliżi jistgħu jitlu il-Libjani f'Malta. U di kienet ir-raġuni għaliex il-fatt li dawk l-14 miljun fis-sena li inkisbu fil-trattat tal-1972 irridu niftakru li minn dawk l-14 miljun ir-Renju Unit kien ħallas biss 5 miljuni. Il-komplament ma kienx jiġu mir-Renju Unit, kienu jiġu minn NATO. Għalkemm in-NATO ma kellix ġi pajjiżi tan-NATO, mhux bħala NATO bħala organizzazzjoni, għalkemm in-NATO ma kellha l-ebda sej fil-bażi f'Malta, anzi NATO kienet ġiet imkeċċija minn Malta. Allora il-mistoqsija hija din, għaliex dal-interess minn pajjiżi l-oħra? Għax kemm il-biża tal-Libja. U dina minn tof uża tajjeb ħafna, ħafna kienu jemnu li l-Libjani jistgħu jieħdu post l-Ingliżi f'Malta, u l-biża kienet anzi li l-Libjani pratikament jibdew imexxu l-affarijiet f'Malta huma, biża li qatt ma kienet reali ħana mela ċara, m'hemm xejn li juri li din l-influenza tal-Libjana tal-Libja f'Malta kienet waħda li kienet se tkun taħrab minn taħt idej il-Gvern Malti. U allura il-Gvern Malti ta' raġuni wkoll għaliex ġeddet dak il-perjodu tal-preżenza tal-Forzi Armati Ingliżi għal raġuni li qal li Malta ma kienitx għadha tista' tgħaddi mingħajr il-preżenza tagħhom, l-input tagħhom. Issa, fil-1971 il-preżenza Angliża f'Malta kienet naqset ħafna iżjed milli kienet fil-1964. Issa jekk dik il-preżenza ridotta tal-gverni tal-Forzi Armati Ingliżi f'Malta xorta waħda kienet essenzjali f'74-71, skużani, għall-ekonomija u ridet tibqa' hemmhekk sal-1979. Aħseb wara kemm kienet iktar bżonn juża fin-1964 meta t-turizmu kien għadu qed jitwieled, l-industrializzazzjoni kien qed titwieled u ma kienx hemm biex tiġi replaced. U għalhekk kienu ngħid li hija traċedja. Għax jiena wieħed minn dawk li għandi ħafna rispett lejn il-kontribut ta' minn tof l-istorja f'Malta, bħal ħafna oħrajn għamel żbalji, però dan naħseb kien wieħed mill-iżbal tiegħu. U l-iżball hawnhekk kien ġej mill-fatt li minn tof ma setax iniżżela li xi ħaġa bħal indipendenza li hu kien ħadem ħafna miha, u min jgħid li minn tof għadin l-indipendenza ma jaf x'inhu jgħid. M'għandux idea ta' dak li ġar storikament fil-pajjiż. Però minkejja dan kollu, irdidem li ġi biex ngħidlek identifikat mal-indipendenza ta' Malta kien se jkun Borċoliver li kien se jibqa' imsemmi bħala missier l-indipendenza ta' Malta. U din minn tok assolutament.
Attitudni ambivalenti ġew naħseb.
Erġajli.
Min tof kellu jisu attitudni ambivalenti, dak sens. Meta mbagħad rebaħ il-gvern fis-71, jew qabel meta kien għadu fl-oppożizzjoni ma fxieħin, id-dibattitu fil-Parlament kien diskriva l-jum tal-indipendenza bħala l-jum mill-isbaħ. Kien uża aġġettiv baqa u jien ħafna. Imma waqt meta tela fil-gvern kien naħeħ festa nazzjonali. Jiġri kellu qisu din l-attitudni ambivalenti ma nafx jekk fossi xi.
Għax minn tof, kif qed ngħid, minn tof dina kienet ġerħa lih li mhux uġab l-indipendenza. Issa minn tof tista' tgħidu ħafna affarijiet żgur ma tistax tgħidu ignorant. U minn tof kien jaf li meta hu tela fis-71 u beda juża l-sovranità ta' Malta biex juhu ċertu deċiżjonijiet, inkluż li qal il-Gvern Ingliż it-trattat li kien hemm li hemm ma' Malta mhux se narfu iżjed jekk intu interessati nin-negozjaw trattat ieħor, da se tagħmlu għax kien stat sovran. Għax hu qed imexxi stat sovran. U l-Ingliżi iffaċċjati b'sitwazzjoni bħal din kienu fil-pożizzjoni li jew se jafu s-sovranità ta' Malta, jew inkella idabru rasu. U ma kellhomx li oħra li jekli jarfu dik is-sovranità. U diri u kienet jaġixxi ta' pajjiż sovran. U dik is-sovranità ġiet fil-20 ta' Settembru ta' 1964, ma ġiex fil-1971. Anke l-fatt li għandek il-famuża ġurnata tal-jum il-Helsin. Issa, jum il-Helsin kien jum il-Helsin minn preżenza ta' forzi armati Malta. U din iża milestone fl-istorja ta' Malta, fis-sens li għal ma nafx kemm żmien il-pajjiż ma kienx se jkollu iżjed preżenza ta' forzi armati fil-pajjiż. Minn dak is-sens dik hija ġurnata tal-Helsin mill-forzi armati. Ma miex il-Helsin mill-kolonializmu. Dik id-differenza kbira, il-Helsin mill-kolonializmu kien ġi 15-il sena qabel, mhux f'Marzu tal-79, imma f'Settembru tas-64. Issa ħabba l-fatt li kien hemm dina reluctance biex wieħed jaraf dak li fil-fatt kien ġara. Waħda mill-affarijiet naraw li kien hemm dil-attitudni. Issa kien hemm ħafna li kienu qed jaħsbu li anke fejn dan il-Partit Laburista, u dan joħroġ minn anke minn ċerti intervisti li kelli ma' membri tal-prominenti tal-partit li kienu qed jaħsbu li issa li ġiet l-indipendenza jissolvu wkoll il-problemi ta' bejn il-Knisja u l-partit. L-Arċisqof kien qiegħed jiċċelebra dik is-sena l-40 anniversarju mill-Episkopat tiegħu u kien għamel ċertu referenzi li kien biex ngħidlek qed jagħtih ħiel ta' rikonċiljazzjoni f'xi ħudd mid-diskorsi fiċ-ċerimonji differenti li kienet isiru.
Ngħid sew ġew li għamel ta' l-eżempju li mal-indipendenza kienu tdeħħew xi pieni u ma nafx tgħidilhom kontra l-Partit
Laburista. Se niġi għaliha ġew, se niġi għaliha. Waqt li kien jitkellem pereżempju fil-Katedral ta' San Juan u qal jitkellem l-kleru qal aħna lesti biex nestendu tal-biberija bħalma minna f'ħafna okkażjonijiet oħra u jien qal nitlob kuljum li jtuna l-opportunità biex nagħtu fuqhom jiġifieri fuq il-Partit Laburista il-bewsa tal-paċi. Fis-6 ta' Settembru ħareġ it-trapastorali fejn spjega li issa kienet l-indipendenza politika kienet saret ħaġa attwali kienet ġiet attwata u diskriviha bħala event li kien storikament importantissimo. U għal il-pożizzjoni tal-Knisja taħt il-Kostituzzjoni kienet waħda li il-Knisja ma tistax għor dwara. Issa, l-littra pastorali anki kienet tinkludi l-arklim. Aħna lesti biex nilqaw kun proposta sinċira u vera għal-paċi. Issa, dawn il-klim kienu ġew motija prominenza kbira meta il-gazzetta tal-Partit Laburista il-Helsin u anki il-gazzetta tal-Jerkes Union, l-Orizzont, taw kaveriġ tal-ittra pastorali. L-Orizzont, per eżempju, għalli huma jilqaw ferħ kbir id-dikjerazzjoni u għal li kien jaraw bħala pass importanti lej paċi fil-pajjiż. Waqt li minnaħa tal-Helsin li qal li waqt li enfasizza li hemm bżonn ta' iktar tolleranza reliġjuża fil-pajjiż, qal ukoll li biex il-konċiljazzjoni kont tista' sseħħ bejn il-Knisja u l-Malta Liberal Party dan irid isir jiġifieri kemm biżjed tollerazzjoni. U bidtok qatt attent biex ma jara l-ebda bibien fil-veru sens tal-kelma meta ngħid. Fi kliemu kien kawt ħafna biex jara li ma jsabbaġ bibi. Issa il-preżenza f'Malta wkoll tal-Monsinjer Kardinale, rappresentant ta' Santa Sede, għal ċelebrazzjonijiet, kienu wkoll taw ċans biex iżew x'naħat jippruvaw sejbu kompromess bejniethom. L-iktar pass importanti ħadu l-Arċisqof fil-23 ta' Settembru meta wara li ċelebra il-Qudisa Pontifikali San Juan, Katedra ta' San Juan, bħala parti mill-ċelebrazzjoni tal-indipendenza, huwa għamel dan għal dan il-ġlir, għal fl-okkazjoni ta' indipendenza, meta il-ħtieġa għal viverija u l-għaqda fost is-setturi kollha tal-poplu, tal-poplu hija waħda kbira ħafna, u l-isforz biex insaħħu l-għajta għal paċi sinċira u vera li jiena diġa għamilt waqt il-littra pastorali tal-indipendenza, illum għal nixtieq u l-Knisja vuol dir qed tgħid nieħdu namlu pass iktar quddiem namluh mingħajr preġudizzju għal prinċipji insara li aħna dejjem iddifendejna u nneħħi l-interdett li kien intebgħa fuq il-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li kienu approvaw l-Statement of Policy fis-17 ta' Marzu 1960. Għalkemm għall-Arċisqof ma nistgħux naqblu jew napprovaw dak li jmur kontra prinċipji insara. Vol diri għal ukoll nispera li u nitlob li tina dan l-att ta' rida tajba jintlaqa batt ieħor ta' rida tajba minnaħa l-oħra. Wara dan neħħa wkoll l-interdett li kien sar, l-interdett speċjali li kien sar fuq l-Orizzont. Niftakru l-Orizzont kien l-ewwel wieħed li kien ġie interdettjat wara l-editorjal li kien dejjer fil-gazzetta tal-Żgħażagħ Laburisti ikkritika pastorali tal-Arċisqof.
Kien hemm ġew.
L-isposta tiegħu kienet li t-tneħħija tal-interdett kien ċertament pass il-quddiem fil-mixja lejn il-konċiljazzjoni. Imma li kienu jaħsbu li jrid isir ħafna iżjed biex tintlaħaq atmosfera ta' ħbiberija bejn żewġ naħat. Qalu jekk inti twaqqaf machine gun imma tħalli kanuni oħra jkompli jisparaw fuqek tkun ilbot ħafna milli tikkrea atmosfera meħtieġa biex ikun hemm xogħol serju lejn il-paċi. Li tal-kanuni kien referenza għal dikjarazzjoni li kienu jsiru mill-ġunta per eżempju, żgħażagħ id-demanzara, eċetera. Imma almenu ġinjettat ftit ottimiżmu dwar li l-affarijiet jistgħu jirranġaw fil-futur u kien hemm platform biex ngħidlek fuq xi wieħed jista' jibni.
Naturalment ġo, aħna mbagħad trid nistennew sal-69 formali. Inti semmejt ukoll l-Arċisqof qal speċi nistenna li jkun hemm qisu xi mossa ta' rida tajba minnaħa l-oħra. Kien hemm fil-konkret xi ħaġa.
Ma kien hemm xejn fil-konkret.
Minnaħa tal-Partit Laburista ma kien hemm xejn risposta pożittiva.
Ma kienx hemm fil-konkret.
Mela, ma kien hemm xejn fil-konkret. Kif żviluppat imbagħad il-ġilda politika reliġjuża?
Il-ġilda politika reliġjuża komplet mhux bl-istess intensità li kien hemm, però baqa' hemmhekk. U ma nistgħux ngħidu pereżempju fl-elezzjoni ta' 66 il-ġilda reliġjuża kellha t-tip ta' rwol li kellha fil-1962. Però qarr minn hekk kienet il-fatt li ma kien hemm nebda kompromess fuq il-livell politiku bejn iż-żewġ partiti. Kif ġa tint ta' konsetax jaċċetta l-fatt li Borġo Levir kien nixxielu jġib is-sovranità għal Malta u naħseb hawnhekk Mintoff kien ebed luża. Tajjeb? Issa Mintoff kellu kull ċans li jgħid ara din hija Malta saret indipendenti dan huwa event storiku mingħajr ma jitlef id-dritt tiegħu li kritika il-ftehim politiċi li kien għamel prim ministru wara kollox il-prim ministru kien qal fiktar minn okkażjoni waħda li l-ftehim li kien intlaħaq mal-Ingilterra ftehim differenti kienu l-aħjar fiċ-ċirkostanzi. Qatt ma qal li aħjar minn hekk ma jistax ikollna, ma qal dejjem fiċ-ċirkostanzi. Issa, kieku għamel hekk minn toħ, l-ewwel ħaġa kien isaħħaħ il-kontribut tiegħu tal-Partit Laburista, kontribut sinifikanti biex jekk mhux xejn ibiddel il-mentalità politika tal-pajjiż li lest jaċċetta li jneħħi minn fuqu id-dipendenza koloniali. Jiena dejjem ngħid li waħda mill-lar effetti tal-kolonializmu hija li idaħħal fil-mentalità tal-poplu kolonizzat l-idea li mingħajr il-qawwa imperjali ma jistaxiex. L-idea ta' dipendenza. Issa, waħda mill-affarijiet li l-Partit Laburista hemm ħafna biex issir, u minnhom partikolarment hemm ħafna biex issir, kienet li jitneħħa di l-idea li ma nistgħux ngħixu weħidna. Tajjeb, dana statement li kemm Mintoff u kemm Borġ Olivier kienu ilhom irednu fuqu issa fis-64 għal snin li jgħidu dana mhux veru, anzi nkunu aħjar jekk nistgħu jieħdu deċiżjonijiet aħna. U kien jista' u ħaġa oħra wkoll li kienet ukoll tkompli iż-żid ma' dak li jagħmel Mintoff biex isaħħaħ l-opinjoni internazzjonali favur l-indipendenza ta' Malta. Imma x'għamel minn flok? Dana għazel minn flok dak li l-Ingliżi għajdulu dog in the manger attitude, tajjeb beda jittimbra l-sovranità ta' Malta bħala indipendenza finta u beda jaħleb li ċarrat il-Kostituzzjoni u l-iftajim ma' Renju Unit meta u jieħu l-poter. Mod deliberat injora totalment il-kontradizzjoni kbira li il-poter li kien se jkollu biex iħassar dawk l-agreements kif diġa għad kienu ġejjin mill-indipendenza li qed jgħidu ma teżistix. Li ġalu Mintoff irrealizzar li storikament isem Borġ Olivier kien se jibqa' għal dejjem marbut mal-indipendenza ta' Malta u allura flok li seta' jagħmlu dan. Ix-xerja biex ngħidlek il-podium miegħu, tajjeb, bħala wieħed minn dawk li ta' kontribut qawwi biex il-ċajja issir, iddeċida li jikkrea il-narrattiva storika tiegħu ta' kif Malta ħarġet mill-ħakma koloniali f'attentat biex iħassar id-data tal-indipendenza ta' Malta mill-memorja nazzjonali. U intużaw metodi li ħafna drabi kienu krud ħafna, metodi ta' denial, ta' tmaqdir, li komplew biex jistituzzjonalizzaw fil-pajjiż, ngħidha kontra qalbi, diviżjoni nazzjonali bil-konsekwenzi tagħha għadhom inħassu sallu.
Ġo, kważi wasalna fil-ħin fil-
ħanna naqa' fuq din.
Ok.
Il-teddit kontinu li jkun hemm anke kemm bżonn riżort għall-vjolenza fil-aħħar biċċa tal-avvenimenti għall-indipendenza kienu magħmulin biex jipprova jintimida lill-opponenti tiegħu iktar milli biex jiġu maħmuda bħala xi ħaġa ta' stat ta' fatt. Mintoff kien jgħeddel ħafna u ma kienx ifisser li meta jgħeddel bil-vjolenza ikun neċessarjament qed jippjana għalija. Għalhekk meta saru headlines pereżempju li qalli kien lest jimporta l-armi u joħroġ fit-toroq induna li kien mar pass wisq żejjed u nduna li din se taffettwa ħażin ukoll l-standing tiegħu barra Malta u qatt attent biex ifittex lill-Konsul Ġenerali Harrison Lewis u dan spiegalu allora għallu meta qed nitkellem fuq l-użu tal-forza l-użu tal-violenza jien għaddejjem attent għallu biex nagħmel ċara li dana jiġi kontemplat biss ċirkostanzi fejn f'Malta ikollna gvern wara l-indipendenza li jammenda l-Kostituzzjoni b'mod li l-Partit Laburista ma jkollu l-ebda prospetti li jirbaħ il-poter mezzi kostituzzjonali, iġifieri jekk titneħħa d-demokrazija minn Malta. Imma, il-fatt li kellek tisemmiha kontinwament.
Tikkonkludi ġew.
X'kienu l-intenzjonijiet tiegħu beda jagħti iktar jitfa' iktar ħata fuq in-nar fiħdan il-Partit Laburista. Il-ġimgħa li ġejja nagħlaq fuq din xi xogħol.
Allora, grazzi ħafna, naħseb il-ġimgħa li ħela jkun l-aħħar programm fis-sens ilha. Dissensi l-għalila sejra s-snin dwar l-ħar Ġmenijiet tal-kolonializmu f'Malta minn wara t-tieni gwerra dinjija tal-indipendenza. Nirgrazzjak ġewwa ma' iktar u iktar ningrazzja s-semija kollha tagħna. Saħħa.